Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 12. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Vai piecas zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem, un neviens no tiem nav aizmirsts Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. Bet es jums saku, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī cilvēka dēls apliecinās, Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani noliekas cilvēku priekšā, tas taps noliekts Dieva eņģeļu priekšā. Un ikvienam, kas kādu vārdu sacīs pret cilvēka dēlu, tiks piedots. Bet kas zaimos svēto garu, tam netiks piedots. Kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un vareno priekšā, neesiet norūpējušies, par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. Svētais gars jūs pamācīs tajā stundā, kas ir sakāms. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, atver mūsu ausis, kad dzirdam, lai mums ir ausis dzirdēt. Lai mums ir sirdis, kas atvērtas Jēzus vārdiem. Lai mums ir gudrība un saprašana šos vārdus saprast, paturēt un šo vārdu spēkā tapt pārvērstiem un stiprinātiem un darinātiem par Jēzus apliecinātājiem. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik brīnišķīgus vārdus mūsu kungs saka. Jums, saviem draugiem, es saku. Šie vārdi nav sacīti tikai uz to laiku pirms 2000 gadiem, kad apkārt bija tie, kas varēja viņu redzēt un dzirdēt miesā. Bet šie ir vārdi, ko viņš saka mums arī šodien. Tev un man. Jums. Saviem draugiem, es saku. Caur laiku laikiem viņš dara sev draugus. Kas ir šie draugi? Tie ir tie, kas viņa asinīm apslacīti. Tie ir tie, kas iet viņam līdzi, kas viņam piedar. Par kuriem viņš savas svētās asinis lējis, kas ticībā viņam pieķērušies. Tie ir viņa draugi. Un tālāk ir viena no neparastajām svēto rakstu vietām. Tur itin kā kaudzē samestas lielas un mazas, sīkas, nozīmīgas, pavisam nenozīmīgas lietas. Visas itin kā krustu šķērsa. Tur ir elle un tur ir dievs. Tur ir mati, zvirbuļi un graši. Tur ir garīgie un laicīgie valdnieki un ķēniņi. Tur ir Dieva eņģeļi. Un tur ir cilvēka dēls. Visas šīs lietas vienu vietu. Ko mums māca šī rakstu vieta? Viņa mums māca gudrības sākumu. Mūsu kungs saka, es jums saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēja nodarīt. Viņš saka, nebīsties no tiem, daudz skaitlī, tādu ir daudz, bez skaita. To, kas var nonāvēt, apdraudēt, dzīvību atņemt. Bet kungs saka, es jums sacīšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku, no tā bīstieties. Ar šo vienu itin kā līdz galam nepasacīto teikumu, kurš tad ir tas, kur viņš liek mums atbildēt, minēt un saprast, mūsu kungs māca mums gudrības sākumu. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības iesākums. Tā bīstieties Dieva, ka jums vairs no kā nebūtu jābīstas. Vai tie eņģeļi, vai elle, vai cilvēki, vai ķēniņi. Jo viņam vienam pieder vara, tam kungam, viņu bīstieties. Nebīstieties no tā, ko pagāni tautas bīstas. Nesauciet par sazvērestību to, ko viņi sauc, par nodevību to, ko viņi sauc. Bijājiet to kungu, karapulku dievu. Jums saviem draugiem, es saku, pestītājs, tā mūs sauc. Un tālāk viņš nosauc visas tās lietas, kur pēc cilvēka sprieduma citas vērtīgas, citas nevērtīgas, gan mati, gan zvirbuļi, gan graši, gan ķēniņi, gan varanie un bagātie, gan eņģeļi, kur ir šīs svarīgās lietas, to jēga un būtība. Mēs redzam, ka viņš šeit noliek cilvēku Dievu priekšā, ka Dieva radījumu pakļautu Dievam, kā tādu, kura dēļ Dievs Tēvs, viss valdītājs, debesis un zemes radītājs savu dēlu sūtīs, noliek Dievu priekšā. Un ko tas nozīmē? Kaut ko pavisam citu nekā cilvēks sevi saredz un sevi saprot. Kur mēs redzam, ka bezdievīgais cilvēks vai pagāns, vai tas būtu vecais, senlaiku, kurš, kā saka pestītājs, satraucas un daudz zūdās un rūpējas, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, vai tas būtu mūsdienu pagāns, kuram ir gan ko mugurā vilkt, kā viņam šķiet pašam no sevis, gan ko ēst, gan ko cert, arī šķiet pašam no sevis, to visu viņš nodrošinājis, kur viņš nāk, arī sevi centrā likdams ar savu garīgumu un garīgumiņu, ar kādām izaugsmītēm un izaugsmēm. Visur tur centrā ir cilvēks. Un tad apkārt visas citas lietas kaut kā. Sakārtotas. Tur atrodas vieta gan zvirbuļiem, gan matiem, gan eņģeļiem, gan Dieva dēlam, bet centrā ir tas pats cilvēciņš. Un viss zaudē jēgu. Vai šis cilvēciņš būtu mazs vai liels, kur viņš meklē piešķirt jēgu savai dzīvei, savai esībai, kādreiz meklēdams būt bagāts un varens un līdz pašai augšai kādreiz uzrāpdamies, bet nav jēgas, nav piepildījuma un mērķa. Tikko zūd viņa dzīvībiņa, tā arī visi sapnīši pagaist, zaudē jēgu, saturu un nozīmi. Kurš gan to visu vairs piemin? Bet mūsu kungs noliek mūsu Dievu priekšā. Turklāt Dievu priekšā viņš pieved ne tikai cilvēkus, bet visu radību. Viņš piešķir jēgu un nozīmi un mērķi. Bez viņa nav šīs jēgas, nozīmes un mērķa. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā 5. Nodaļā, kur Jānis redz kādu nozīmīgu lietu, kur ir kāds raksturullis no abām pusēm aprakstīts ar Dieva roku. Tur ir kaut kas ļoti svarīgs ar Dieva roku rakstīts, bet šim rullim ir 7 zīmogi, un neviens to nevar atvērt. Varētu šis, nu un kas? Bet Jānis raud, jo viņš saprot, tur ir pasaules jēga, nozīme un mērķis. Ja nevienu šo rulli neatvērs, ja neatdarīs tās zīmogus, nav jēgas nekam, itin nekam. Un tur ir visādi, kas nopūlās. Citi gudri, citi vareni, citi stipri, citi bagāti. Cits par citu varenāki, cits par citu gudrāki, cits par citu spēcīgāki. Un neviens netika atrast cienīgs. Nevar cilvēks tam visam piešķirt jēgu. Pat ja Dievs to sākumā ielicis, pat ja viņš to sākumā noteicis, neviens nevar šai pasaulē piešķirt jēgu ar savu gudrību, spēku, varenību. Un Jānis raud. Vai tiešām nav jēgas nekam? Nedz lielām, nedz mazām lietām. Ne ciešanām, nedz priekiem, nedz iegūmiem, nedz zaudējumiem. Nekam. Lai kas tu būtu? Nav jēgas. Viņš raud. Un tad viņš dzird balsi. Lauva no Jūdas silts ir cienīgs atvērt šī raksturuļa zīmogus. Un tad viņš redz, ka nāk ne lauva rūgdams savā spēkā un varenībā, bet viņš redz jēru, kā nokautu. Tas jērs, kas tāpa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi. Viņš ir atrasts cienīgs ar savām svētajām asinīm, ko viņš izlējis par šīs pasaules pestīšanu un izglābšanu, atvērt zīmogus un piešķirt jēgu it visam. Nozīmīt visam. Viņš, Dieva jērs, ir mūsu cerība. Un viņš saka, jums saviem draugiem es saku. Viņš mūs ir nolicis kaut kur pāri tām lietām, kuras mēs paši varētu sasniegt vai domāt, pat ja kļūtu pasaules mantinieki. Viņš iesāka par visam sīkām, nesvarīgām lietām. Viņš saka, nebīstieties. Vai 5 zvierbuļus nepārdod par 2 grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirst Dievu priekšā. Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudz zvirbuļi. Un šitin kā jokodamies saka par zvirbuļiem runādams. Cik maksā tāds zvirbulis? Viens zvirbulis pat nemaksā neko, bet par 5 dod 2 grašus. Par grasi nekā mazāka nav, bet tur dod nevis 2 vai 3, bet 2,5 zvirbuļus par 1 grasu. Tu pat nevar sadalīt, pat nevar saprast, cik tas ir niecīgi un lēti. Un viņš saka saviem mācekļiem, jūs esat daudz vērtīgāki nekā zvirbuļi. Cik maksā 1 mats? Ak, vai tur pat naudiņa vispār klāt nestāv. cik būtu matus jādod par vienu grasi. Pestītājs saka, visi jūsu galvas mati ir skaitīti. Un tie nekrīt zemē bez debestēva ziņas. Ko nozīmē šis ievads? Kriņš no zvirbuļiem un matiem iet pie Dieva tiesas un Dieva eņģeļiem, pie cilvēka dēla, kas atnāk savā godībā. Viņš saka, ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā. Arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani nolieks cilvēku priekšā, tas taps nolieks Dieva eņģeļu priekšā. Un tālāk viņš runā, kur tad būs šī apliecināšana. Visur tur, kur Dievs lēmis būt mums sīkajiem, niecīgajiem ļaudīm, kas Dieva priekšā likti, kas mācās šo vienu patiešām gudro lietu, bīties to kungu, viņu klausīt, piederēt Kristum, kas mūs atpircis ar savām svētajām asinīm, jo pasaules vēstures notikumus atver un tiem piešķir jēgu. Nekāds varens vai bagāts vīrs šai pasaulē, bet Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Mēs redzam pasaules lielajos notikumos, kur ļaudis savā varenībā, savā iedomībā un arī kādreiz savā sīkumainībā aizmirst būtiskās lietas. Mēs lasām, kur mums, Kristus draugiem, ir dots kāds psalms, otrais, ko gan iedomā tautas, kas sazvērējušās, un ciltis prāto tik tukšu vien, sastājušies pasaules ķēniņi, vadoņi sadavušies kopā pret to kungu un viņa svaidīto. Nomauksim viņu jūgu un nometīsim viņu virves. Kas debesīs sēž pasmējas, tas kungs izzobo tos. Tad uzrunā to savās dusmās un savā niknumā iztrūcina. Jo es iecēlu savu ķēniņu pār Cijānu, savu svēto kalnu. Es paudīšu tā kunga lēmumu. Viņš man sacīja, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Lūdz mani, un es došu tev tautas par mantojumu, par īpašu un pasaules malas. Tu tās satrieksi ar dzelzs spieķi kā podu, tā šķēpelē sadauzīsi. Tā nu ķēniņi esiet gudri, ņemieties prātu zemes soģi. Kalpojiet tam kungam bijādami. Skūpstiet viņa dēlu, jo ātri iedegas viņa dusmas. Redziet, kāds atgādinājums. Kurš gan to redz? Kurš gan to saprot? Jā, kādu brītiņu pirms 2000 gadiem bija kāds notikums Palestīnā, kur daudzi apmulsa. Kur pēkšņi bija viens vīrs, kas tā bija visu sakustinājis, ka tūkstoši gāja viņam pakaļ. Bet beigās, kur tad tie tūkstoši palika? Viņi visi pazuda. Arī viņi vistuvākie pamuka. Šis vīrs tika apspļaudīts, noniecināts, krustā piesists. Vai no tāda jābīstas? Vai viņš ko varētu nodarīt? Vai kādam kaut ko aizliegt vai pretī stāt? Ak jā, un tad izskanēja, ka viņš trešā dienā augšām cēlies un debesīs uzkāpis. Kaut kur tā alu var būt viņš ar ir. Bet mēs šīs pasaules varanie nedz redzam to, nedz jūtam. Redziet tur, lai šī pasaule tiktu izmainīta. Lai piepildītos tas, ko Kristus pie krusta ir izdarījis, visas lietas apvienodams gan debesīs, gan virs zemes, kur viņš ir nācis visu darīt jaunu. Viņš ņem mūs, savus draugus, kas pasaules priekšā esam mazi un nenozīmīgi ļaudis, pat nebūtu par nicinošu sacīt ļautiņi savā ziņā. Viņš saka, jūs būsit mani liecinieki. Ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, viņš saka, arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Cik liela būtu lieta, ja kāds visvaranākais pievestu mūs pie šīs pasaules varanajiem un bagātiem un sacītu uzlūko šo cilvēku. Viņš ir mans. Palīdz viņam ar visu, kas tev ir. Kalpo viņam. Ja kāds pievestu mūs ķēniņu priekšā, tas nebūtu tik liels gods. Kā tad, kad cilvēka dēls mums apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Šīs pasaules vara no priekšā mēs tiksim vesti, kā tiesas priekšā, kur pestītājs saka, kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un vara no priekšā, neesiet norūpējušies par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet, Svētais gars jūs pamācīs tajā stundā, kas ir sakāms. Kur tiekam vest citu cilvēku tiesas priekšā. Reti, kurš tiek līdz ķēniņiem. Citiem esam tepat ar savu apliecinājumu un savu liecību, kur mēs paši būdami šīs pasaules bēdās, ciešanās un sāpēs, domājam, no esam pazuduši. Pēkšņi attopam, nē, ir viens, kas par mums ir miris un sacījis, jums saviem draugiem es saku. Nebīstieties no tiem, kas miesu nokauj. Bīstieties Dievu, kur mēs tad attopam, ka viss savāra piedartam kungam. Viņš augšām celtais ir saņēmis visu varu debesīs un virs zemes. Kur mēs redzam blakus šo nelaimīgo mūsu līdzbiedru, kur savā neticībā samulusis, izmisis, nav jēgas, apdraudēts, nezin kā izbeigt, nav labākas apliecības un nav labāka padoma, kā viņam sacīt. Ir viens, kas par tevi miris, kas savas svētās asins par tevi izlējis, kam ir visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc nebīsties no tiem, kas tevi apdraud, no savām skumjām, pats no sevis nebīsties, bīsties Dieva. Kad apustuļi un citi svēti vīri dīvainā kārtā tika vesti, ne jau kā kādi izcilie ļaudis, ne jau kā slavināti un slavināmi, bet kā tiesājami, kā nožēlojami noziedznieki ķēniņu un valdnieku priekšā, kur viņi bija apdraudēti pie savas dzīvības, kur neviens cilvēks nevarētu saprast, kā lai tur izvairās, ko lai saka, ko lai slēpi, ko lai atklāj. Tur pestītājs saka, kas apliecinās man cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Un tad mēs lasām, kur apustuļi, kur Dieva ļaudis, Jānis Kristītājs, vai tas būtu Pāvils vai kāds cits, viņi sacīja augstiem ķēniņiem, ķēniņ, visu cieņu tev, dzīvo mūžīgi. Bet tu esi tikai cilvēks zem Dieva likts. Tu esi likts zem tās varas, kas pieder vienīgi Dievam. Arī tu mirsi. Arī tev būs jāstājas Dievu priekšā. Apdomā savu galu. Vai tu esi uz krietna ceļa. Kas mēs tādi, ka varētu augstiem vīriem un augstām sievām tādas vārdus sacīt? Mēs esam sūtīti. Mēs esam mūsu pestītāja draugi, kuri ir aicināti šo brīnišķīgo lietu, kas ievieš skaidrību galvās un sirdīs un prātos, ka Dievam pieder visa vara, ka Kristus asinis šķīstī un izglābj šo pasauli un piešķir tai jēgu. Tev vajag katram, tev vajag ikvienam. Mēs esam to saņēmuši un citiem esam aicināti sniegt. Vēl vairāk, ja mēs domājam, ko un kā mēs varētu šī lietā darīt, pestītājs saka, kad pienāks brīdis, Dievs dos savu garu, tos īstos vārdus, tos īsto veidu, jo Dievs ir nācis šo pasauli glābt. Dieva dēls ir nācis visu darīt jaunu. Viņš, Dieva jērs, kas tapa nokauts, ir cienīgs ņemt slavu un godu un pateicību mūžīgi mūžos. Āmen.